This Morning.
Halo, selamat pagi pendengar. Inilah VOA This Morning, Senin 12 Februari 2022. Bersama saya, Nur Hadi Sucahyo, produser kami Made Yoni, dan operator El Zuber El Toyeb, mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington, D.C. Hari Sabtu kemarin, warga Indonesia di Washington, D.C. dan negara bagian sekitarnya berkumpul di Wisma Indonesia, apalagi kalau bukan untuk mengikuti pemilu 2024. Tentu banyak negara lain menyelenggarakan proses serupa di seluruh dunia, karena warga Indonesia memang tersebar merata di hampir setiap bagian bumi ini. Bisa dibayangkan kan betapa rumitnya pemilu itu. Nah, hari ini laporan kita masih nggak jauh-jauh amat dari soal politik. Di dalam negeri misalnya ada soal sorotan terhadap dugaan keterlibatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang juga salah satu calon presiden, dalam proses pembelian pesawat Mirage.
Meskipun kontrak itu dinyatakan sudah batal, akan tetapi sudah ada indikasi kickback dan kesepakatan-kesepakatan di awal, maka hal ini juga bisa tetap diusut.
Sementara dari Amerika, juga ada sorotan soal usia Presiden Biden terkait upayanya mencalonkan diri kembali. My memory is fine. My memory, take a look at what I've done since I become president. Siaran ini dapat juga disimak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Untuk mengawali rangkaian laporan itu, saya akan membacakan sejumlah berita dunia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah menunjuk Oleksandr Pavliuk, mantan deputi pertama Menteri Pertahanan, sebagai komandan Angkatan Darat yang baru di Ukraina, menurut dekrit yang dikeluarkan pada Minggu. Pavliuk, seorang letnan jenderal yang telah bertugas di kementerian selama setahun, menggantikan Kolonel Jenderal Oleksandr Sirsky setelah dia diangkat pekan ini sebagai komandan Angkatan Bersenjata Ukraina. Pada Sabtu 10 Februari, Zelensky mengumumkan penunjukan 5 pejabat senior militer lainnya untuk mengisi tim yang ditata ulang untuk memperkuat pertahanan Ukraina melawan invasi Rusia yang sudah berlangsung hampir 2 tahun. Ukraina mengalami kekurangan pasukan dan persenjataan sementara negara itu memasuki 2024 setelah merebut sejumlah kemenangan di medan perang sepanjang tahun lalu. Negara ini juga menghadapi gangguan terkait bantuan militer dari Amerika Serikat sebagai pendukung terbesarnya. Raja Charles dari Inggris menghadiri ibadah di gereja pada Minggu 11 Februari. Ini kemunculan pertamanya di depan publik setelah diberitakan bahwa dia telah didiagnosis kanker pada pekan lalu dan akan menunda beberapa jadwal kegiatan untuk menjalani perawatan. Raja yang mengenakan jas berwarna coklat dan membawa payung melambaikan tangan ketika tiba bersama istrinya Camilla di gereja St. Mary Magdalene di Sandringham, Inggris bagian timur. Istana Buckingham telah mengumumkan pada Senin bahwa Charles, 75 tahun, telah didiagnosis jenis kanker yang belum dipastikan. Raja baru berkuasa kurang dari 18 bulan setelah wafatnya sang istri, sang ibu Ratu Elizabeth. Charles yang menghabiskan waktu di kediamannya di daerah pedesaan Sandringham menyampaikan sebuah pesan pada Sabtu yang mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para simpatisan setelah diagnosis kanker itu. Sementara menjalani perawatan, Charles telah menunda seluruh tugas-tugas publiknya, tetapi tetap berencana melanjutkan kebanyakan tugas pribadinya sebagai raja, termasuk diskusi mingguannya dengan Perdana Menteri dan menyelesaikan tugas administrasi kenegaraan. Ratusan pendukung partai yang dipimpin mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan melakukan aksi demonstrasi di Karachi pada Minggu 11 Februari menolak hasil pemilu. Pendukung partai Pakistan Tehreek-e-Insaf atau PTI yang berkumpul di luar kantor Komisi Pemilu Sindh juga mengutuk lambatnya pengumuman perolehan suara akhir yang dilakukan lebih dari 60 jam setelah pemungutan suara berakhir. Pemerintah sementara Pakistan mengatakan bahwa perhitungan suara tertunda karena persoalan komunikasi terkait pemutusan sambungan internet seluler pada hari pemilihan. Pemutusan sambungan internet ini yang menurut otoritas dilakukan dengan alasan keamanan, mengundang keprihatinan dari kelompok pembela HAM dan pemerintah-pemerintah asing. Hasil akhir dari pemilu nasional Pakistan menempatkan calon-calon independen yang didukung oleh Khan yang sedang dipenjara memimpin dengan 93 dari 264 kursi. Partai lain yang juga memimpin adalah dari Partai Perdana Menteri Nawaz Sharif yang berada di urutan kedua dengan 75 kursi setelah pemungutan suara yang diselenggarakan Kamis 8 Februari yang menciptakan ketiadaan partai mayoritas yang jelas, tetapi ini adalah partai tunggal terbesar di parlemen karena calon-calon yang didukungkan maju di pemilu sebagai individu, bukan partai. Arab Saudi menyatakan pada Minggu bahwa pihaknya telah mencairkan bantuan 250 juta dolar Amerika Serikat kepada pemerintah di Yaman yang diakui internasional dan didukung oleh kerajaan di teluk itu dalam perangnya melawan kelompok pemberontak Houthi. Jumlah bantuan itu diberikan pasca bantuan awal dalam jumlah yang sama yang diumumkan pada Agustus tahun lalu, ketika Riyadh berkomitmen untuk menyediakan total bantuan hingga 1,2 miliar dolar Amerika Serikat untuk meringankan defisit anggaran pemerintah Yaman dan membayar gaji pegawai negeri. Pemerintah Yaman telah dipindahkan ke Aden, kota pelabuhan di pesisir selatan negara itu, setelah kelompok Houthi yang didukung Iran merebut ibu kota Sana'a pada 2014. Pada 2015, Arab Saudi memobilisasi koalisi internasional untuk menjatuhkan kelompok Houthi. Pendengar, kita ke Jakarta. Sejumlah pihak menyoroti dugaan keterlibatan Prabowo Subianto dalam korupsi pembelian pesawat tempur bekas Miras 2005. Puluhan lembaga swadaya masyarakat mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyelidikinya, meskipun tim kampanye nasional Prabowo Gibran dan Kementerian Pertahanan menyanggah dugaan itu. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Lebih dari 30 lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK segera menyelidiki laporan dugaan korupsi pembelian pesawat Mirage 2005 yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang kini sedang bertarung di pemilu presiden 2024. Informasi tentang dugaan korupsi pembelian pesawat Mirage 2005 itu pertama kali dikeluarkan oleh MSN.com, sebuah portal web news agregator atau pengumpul berita yang berafiliasi dengan Microsoft. Laporan bertajuk Indonesia Prabowo Subianto EU Corruption Investigation yang dirilis hari Jumat menjelaskan tentang proses penyelidikan oleh Badan Anti Korupsi Uni Eropa atau GRECO terhadap kontrak pembelian pesawat Mirage 2005 bekas antara pemerintah Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan pemerintah Qatar. Kesepakatan kontrak pembelian Mirage ini melibatkan broker dari Ceko bernama Excalibur International dan seorang mantan pilot Angkatan Udara Prancis bernama Habib Bukharobah. Laporan itu menyatakan ada indikasi bahwa harga 12 pesawat tempur Mirage 2005 yang disepakati dalam kontrak itu telah digelembungkan. Harga pasaran pesawat Mirage 2005 pada periode awal produksi dan pemasaran sekitar 20 tahun lalu adalah sekitar 23 hingga 35 juta US dollar. Sementara kontrak yang disepakati Indonesia Qatar pada pertengahan tahun 2023 itu bernilai 66 juta US dollar per pesawat. Kontrak pembelian 12 pesawat Mirage bekas itu disepakati Prabowo dengan harga 792 juta US dollar atau sekitar 12,4 triliun rupiah. Menurut berbagai sumber yang dikutip secara anonimus oleh MSN.com, diketahui ada kesepakatan untuk memberikan kickback sebesar 7% dari total kontrak, yaitu 55,4 juta US dollar yang digunakan untuk dana kampanye pemilihan presiden 2024. Direktur Laboratorium Antikorupsi Adnan Topan Husodo mempertanyakan pernyataan Daniel Anhar Simanjuntak sebelumnya bahwa kontrak pemberian 12 Mirage itu telah dibatalkan, bukan ditangguhkan. Menurutnya kontrak sebesar itu tidak dapat serta-merta dibatalkan begitu saja karena jika benar dibatalkan, maka Indonesia dianggap wan prestasi dan harus membayar denda.
Meskipun kontrak itu dinyatakan sudah batal, akan tetapi sudah ada indikasi kickback dan kesepakatan-kesepakatan di awal, maka hal ini juga bisa tetap diusut oleh KPK.
Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Roslani mengaku telah mengecek langsung informasi yang menyatakan calon Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah uang atas pembelian pesawat Mirage 2005.
Dan saya cek langsung, baik yang di Washington DC maupun di kota besar Amerika Indonesia, tidak pernah ada permintaan itu sama sekali.
Tim kampanye nasional Prabowo Gibran tegasnya berencana akan melakukan langkah hukum untuk mengusut pihak-pihak yang sengaja menyebarluaskan berita ini. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar kita ke pemilu, masyarakat Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat menyalurkan pilihannya dalam pemilu 2024 di tempat pemungutan suara atau TPS yang sudah disediakan, misalnya di Washington DC, New York, dan Los Angeles. Reporter VOA Rifan Dwiastono akan berbagi kabar tentang bagaimana situasi pemilu di Los Angeles ini. Silahkan Rifan.
Pendengar, pemilihan umum di kota Los Angeles, Amerika Serikat, di mana saya berada, seperti di 5 kota lainnya di Amerika, sudah selesai diselenggarakan pada tanggal 10 Februari pada hari Sabtu. Dan saya sempat menemui banyak pemilih, mengajak mereka berbicara tentang seperti apa kesan mereka akan pemilu kali ini dan seperti apa juga aspirasi yang ingin mereka sampaikan kepada presiden terpilih nantinya maupun anggota legislatif terpilih nantinya. Dalam pelaksanaan pemilu kali ini, suasana TPS di kota Los Angeles memang tidak semeriah di TPS di kota Washington DC yang memang menghadirkan berbagai macam, ada hiburan, kemudian juga ada berbagai food truck, makanan khas Indonesia. Di TPS kota Los Angeles, pemungutan suara dilakukan cukup lugas, to the point. Suasananya juga tidak terlalu ramai, mengingat walaupun jumlah pemilih di TPS Los Angeles ini paling besar di Amerika Serikat, nyatanya hanya sekitar 7% dari daftar pemilih tetap yang memilih untuk datang langsung mencoblos di lokasi TPS. Sementara 92%-nya lebih memilih untuk menggunakan metode pemungutan suara melalui pos. Jadi sejak pagi sampai menjelang sore, hanya sedikit warga yang datang, namun menjelang penutupan TPS justru sekitar 1 jam sebelumnya, banyak sekali masyarakat yang datang untuk memberikan hak suara mereka, namun mereka belum terdaftar di daftar pemilih tetap sehingga mereka masuk ke dalam daftar pemilih khusus. Ini biasanya adalah orang-orang yang baru saja datang ke Amerika Serikat setelah deadline atau tenggat pendaftaran DPT selesai dilakukan, yang mana itu adalah pertengahan tahun lalu, atau mereka yang pindah domisili di Amerika Serikat. Saya juga tadi sempat berbincang dengan salah satu pemilih yang mengadu ke posko keluhan karena ia merasa dipersulit untuk memberikan hak pilihnya. Namanya adalah Julia.
Mempersulit orang-orang yang memilih dengan alasan, oh kamu sudah terdaftar di kota awal kamu mendaftar di sesuai KTP. Padahal kemungkinan hanya karena perbedaan tanggal, mereka anggap mereka takut kalau kita milih di Los Angeles akan pulang ke Indonesia untuk memilih lagi. Maaf, saya orang yang rasional, saya nggak mau menghabiskan duit belasan juta untuk tiket pulang pergi hanya memilih satu suara.
Ini pernyataan dari Ketua PPLN Los Angeles, Rosdiana Susanto.
Saya rasa memang ada beberapa yang kecewa karena tidak bisa memilih, karena mereka belum melakukan pindah memilih dari dalam negeri ke luar negeri. Mereka turis, itu memang tidak bisa diakomodir. Ya. Dan kami juga nggak bisa apa-apa terkait dengan itu gitu ya.
Dari Los Angeles, California, saya Arifan Dwi Astono, kita kembali ke studio.
Terima kasih Rifan. Kita sekarang ke pemilu di Amerika. Pesaing Joe Biden dari Partai Republik mempertanyakan ketajaman daya ingat Joe Biden setelah ia salah ucap. Kesalahan itu meningkatkan kecemasan para pemilih mengenai usianya. Berikut laporan VOA.
Sebuah video diputar ulang hari Jumat oleh tim kampanye kandidat Partai Republik Nikki Haley. Haley melontarkan pertanyaan, apa pendapat Anda tentang kompetensi tes mental politisi kita? Jawabannya, saya yakin. Tim kampanye mengatakan Biden tidak memiliki kapasitas mental untuk menjabat sebagai presiden. Sementara itu, penasihat senior kampanye Trump, Jason Miller, mengatakan Biden tidak akan menjadi lebih baik pada bulan November. Dan Komite Aksi Politik Trump menyebut Biden tidak hanya pikun, namun juga membahayakan keamanan nasional.
Ingatan saya baik-baik saja. Ingatan saya, Lihat apa yang saya lakukan sejak saya menjadi presiden.
Presiden bersikap defensif dengan menolak pertanyaan wartawan Kamis malam. Hal yang dipermasalahkan adalah laporan penasihat khusus tentang kesalahannya dalam menangani dokumen rahasia. Laporan itu juga menyebutkan ia salah ingat. Ketika berbicara, Biden menekankan upayanya memperoleh bantuan bagi warga Gaza, namun dengan melontarkan pernyataan yang salah tentang Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi.
As you know, initially President of Mexico, Sisi.
Pada mulanya Presiden Meksiko, Sisi tidak mau membuka pintu agar bantuan kemanusiaan bisa masuk.
Ini adalah ketiga kalinya Biden mencampur adukan nama para pemimpin dunia dalam beberapa pekan terakhir. Menjelang pemilu presiden bulan November, kesalahannya memperkuat pernyataan Partai Republik bahwa ia tidak layak untuk memimpin. Itu meningkatkan kecemasan Partai Demokrat mengenai usianya yang memicu penolakan dari Gedung Putih. Juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, mengatakan,
"In the last 3 years has delivered on the economy, has delivered."
Dalam 3 tahun terakhir, presiden berkontribusi pada perekonomian, memberikan layanan kesehatan, dan mengubah keadaan negara ini, katanya. Kebugaran mental dan fisik Biden diperiksa setiap kali ia melakukan kesalahan, tersandung, atau jatuh dari sepedanya. Meskipun sebagian tugas presiden bersifat performatif, menjadi seorang pemimpin harus memiliki kemampuan lebih dari itu. Profesor politik Amerika di Universitas Chicago, William Howell, berbicara melalui Skype.
The work of governing is the work of management and of team building.
Pekerjaan di pemerintahan adalah pekerjaan manajemen, membangun tim dan membentuk koalisi. Dan tidak ada tanda-tanda bahwa Biden menunjukkan hal-hal tersebut.
76% pemilih mengatakan mereka mempunyai kekhawatiran besar atau sedang mengenai kesehatan mental dan fisik Biden, menurut jajak pendapat NBC News yang dirilis pekan ini. Hanya 48% yang mengkhawatirkan Trump, meski awal bulan ini mantan presiden itu keliru menyebut saingannya Nikki Haley sebagai mantan ketua DPR Nancy Pelosi. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di paruh kedua VOA This Morning hari ini. Laporan ekonomi dunia akan disajikan Bani Rahayu.
Kepala Organisasi Maritim Internasional atau IMO, Arsenio Dominguez, menyampaikan bahwa lembaganya tengah bekerja tanpa lelah untuk menyelesaikan krisis di Laut Merah yang sangat mengganggu transportasi barang secara global. Kelompok pemberontak Houthi dari Yaman yang didukung oleh Iran telah melancarkan puluhan serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah yang menuju Israel sejak November lalu sebagai aksi solidaritas terhadap penduduk Gaza yang berada dalam cengkraman perang antara Israel dan Hamas. IMO, badan PBB yang bertanggung jawab atas keamanan di laut, berupaya untuk memastikan agar semua pihak terus berdialog dan agar situasinya tidak semakin memburuk dan mereka dapat kembali ke kondisi maritim yang aman, ujar Dominguez. Jalur pelayaran Laut Merah berperan penting dalam transportasi barang secara global. Dengan sekitar 12% perdagangan maritim global biasanya melewati Selat Bab el-Mandeb yang menghubungkan akses ke Laut Merah bagian selatan. Banyak pemilik kapal memutuskan untuk menghentikan pelayaran melalui Laut Merah dan justru memilih rute yang lebih panjang di sekitar selatan Afrika. Menurut Dominguez, rute alternatif itu bukanlah solusi yang ideal karena meningkatkan biaya transportasi dan biaya kargo. Ia juga mengatakan bahwa lebih dari 60% tonase tahunan kini melalui Afrika bagian selatan, yang biasanya melalui terusan Suez. Beralih ke Amazon, pendiri Amazon, Jeff Bezos, telah menjual saham raksasa teknologi asal Amerika Serikat itu senilai 2 miliar dolar atau sekitar 31 triliun rupiah, menurut laporan pasar saham baru-baru ini. Berdasarkan dokumen yang dikirim ke Otoritas Pengawas Pasar Saham pada Jumat lalu, Bezos menjual sekitar 12 juta saham Amazon pada hari Rabu dan Kamis dengan harga antara 168 hingga 171 dolar per lembarnya. Sebuah dokumen pasar saham sebelumnya yang dirilis pada Rabu lalu melaporkan rencana Bezos untuk menjual 50 juta saham Amazon pada bulan Juli mendatang, di mana saat ini ia menjabat sebagai pimpinan eksekutif di grup perusahaan yang ia dirikan sejak 30 tahun yang lalu itu. Majalah Forbes memperkirakan kekayaan Bezos mencapai 195,5 miliar dolar atau sekitar 3.052 triliun rupiah, yang membuatnya menjadi orang terkaya ketiga di dunia setelah Bernard Arnault, pimpinan grup perusahaan LVMH asal Prancis, dan Elon Musk, bos Tesla, X, dan SpaceX. Tim VOA melaporkan.
Generasi muda menjadi aktor kunci yang berperan aktif dalam pemilu warga negara Indonesia di Amerika Serikat pada Sabtu 10 Februari lalu. Tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga panitia pemungutan suara. Laporan selengkapnya disampaikan Bani Rahayu.
Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum, sebanyak 56% dari total pemilih pada pemilu 2024 adalah mereka yang tergolong ke dalam kategori Gen Z dan milenial dengan rentang usia 17 hingga 40 tahun. Keterlibatan mereka pun menjadi sorotan penting dalam kontestasi politik kali ini. Andreika Natalegawa, peneliti Center for Strategic and International Studies di Washington DC, mengatakan,
"Yeah, I mean Indonesia has a really fascinating demographic profile. Young people and young voters are an immensely large part of the vote share this year."
Indonesia punya karakteristik demografi yang sangat menarik. Generasi muda dan pemilih muda memiliki proporsi yang sangat besar dalam pemungutan suara tahun ini. Ini tentunya akan mengubah arah politik.
Di Amerika, jarak tidak menjadi halangan bagi WNI muda yang jauh dari tanah air untuk tetap aktif mencari referensi dan melakukan riset sendiri sebelum menentukan kandidat capres-cawapres serta calon anggota legislatif atau partai mana yang akan mereka pilih dalam pemilu yang diselenggarakan serentak pada 10 Februari di Amerika itu. Janatia, mahasiswi program studi kesehatan di Johns Hopkins University, mengatakan,
"Kebetulan kan karena mahasiswa, saya bergabung di Permias DC, jadi itu Ikatan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat yang di Washington DC dan sekitarnya. Kita beberapa minggu lalu, kita melakukan diskusi terkait dengan capres-capres, tapi ya kita luber jurdil tetap."
Eka Risti Sagala, WNI muda yang juga berasal dari Baltimore, merasakan perbedaan saat mengikuti proses pemilu di Indonesia dan di Amerika.
Justru aku ngerasa lebih nyaman sih di sini, karena orang-orang gak ribut gitu ngasih opini mereka masing-masing. Jadi kayak kalau aku pengen cari tahu, ya aku yang nyari gitu. Misalnya dari Instagram atau dari internet gitu, dari YouTube, misalnya nonton debat gitu kan. Atau ngobrol sama orang-orang yang aku percaya emang orang-orang yang peduli, bukan yang cuman asik-asikan ngeramein politik, apa, suasana politik saat ini, kayak gitu.
Tak hanya menjadi pemilih, WNI muda di Amerika juga berpartisipasi aktif dalam mengawal suara pada pemilu tahun ini. Salah satunya adalah Timothy Waroka, usia 20 tahun, di mana ia bertugas menjaga kotak surat suara khusus pemilih pos di TPS. Meskipun ia harus membagi waktu antara kesibukannya berkuliah dan menjadi panitia, ia tetap antusias menjadi bagian dari pemilu kali ini.
Iya, ada beberapa kali emang kita, grup chat kita itu gak diam-diam sampai jam 3 pagi karena ada masalah ini, ada masalah itu. Tapi itu, yang aku lihat dari grup kami itu, dari tim PPLN dan juga KPPSLN itu, we give our all. Jadi emang ini kita tahu ini volunteer, tapi kita try our best gitu.
Bani Rahayu, Naras Prameswari, dan Rio Tuasikal, VOA Washington.
Pada hakikatnya, para penyandang disabilitas memiliki kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama dengan warga negara Indonesia yang lain, termasuk hak politik. Nah, apakah TPS-TPS di Indonesia telah ramah bagi para difabel? Puspita Sariwati merangkumnya untuk Anda.
Dalam pemilu 2024, dipastikan seluruh TPS ramah bagi para pemilih disabilitas, lansia, ibu hamil, dan ibu menyusui agar mereka merasa nyaman dalam memberikan suara. Sebenarnya, ada berapa banyak difabel yang mempunyai hak suara? Pengurus Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ahmad Maruf, yang menjadi pendamping para disabilitas, mengatakan,
tercatat di KPU itu ada sebesar 1.100.000 pemilih atau 0.54% dari total pemilih yang terdata di pangkalan data KPU. Artinya angka ini meskipun 0.5% itu tetap harus dihormati dan dipenuhi oleh penyelenggara.
Persoalannya kini penyandang disabilitas banyak jenisnya. Pihak KPU juga harus memahami kebutuhan masing-masing jenis difabel.
Dari pemilih yang terdata di KPU itu yang 27% itu dia ragam disabilitas sensorik. Entah itu wicara, rungu maupun netra. Dan itu memerlukan proses sosialisasi yang khusus.
Beberapa KPU sudah menyelenggarakan forum sosialisasi, namun jumlah mereka ribuan dan tersebar, sehingga tidak semuanya ikut dalam forum-forum itu. Jadi ada risiko mereka tidak paham siapa yang akan dipilih. Salah seorang difabel Daksa, Kuni Fatonah, yang kehilangan dua kaki akibat polio sewaktu kanak-kanak, mengatakan,
"Secara umum memang KPU sudah memberikan keterbukaan, sudah ada kepedulian kepada teman-teman difabel. Jadi ada data berapa yang mencoblos, kemudian berapa difabelnya."
Sudah banyak TPS yang menyediakan sarana dengan menyiapkan ramp atau jalur khusus untuk kursi roda, meja yang lebih rendah dan terbuka di bawahnya agar kursi roda bisa masuk di bawah meja. Lalu apa yang disiapkan untuk mengakomodasi penyandang disabilitas sensorik?
Tahun ini mereka sudah mulai dilatih bagaimana sih ketika harus berinteraksi, bahwa nanti pencoblosnya itu netra gitu, bagaimana menggandengnya biar nyaman. Kemudian ketika yang datang tuli, mereka juga sudah belajar bahwa oh, kalau tuli itu nanti didatangi, bukan untuk dipanggil, karena ketika dipanggil tentu tidak mendengar.
Sesuai dengan peraturan yang ada, pihak KPU merasa sudah siap dalam hal penyediaan sarana bagi para difabel. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Tampilan khusus siaran Gala Festival Musim Semi Tiongkok akhir Januari lalu memanfaatkan siaran televisi malam hari untuk mempromosikan pertukaran budaya internasional serta mendorong pembelajaran bersama. Puspita Sariwati akan kembali menyampaikan laporannya untuk Anda.
Festival Musim Semi juga dikenal sebagai Chunwan, diproduksi oleh kelompok media China atau CMG, menampilkan perpaduan pertunjukan mulai dari menyanyi dan menari hingga komedi, akrobat, dan sulap. Acara ini disiarkan langsung setiap bulan sejak tahun 1983 pada malam Tahun Baru Imlek. Tahun ini ditayangkan pada 9 Februari, mempertemukan seniman dari berbagai negara untuk menyuguhkan pesta budaya hiburan. Para remaja dari berbagai negara di New York mempersembahkan Tahun Baru Imlek dalam bahasa ibu mereka pada acara itu. Lebih dari 200 tamu menghadiri acara itu, termasuk Zhang Jun, perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Miguel Angel Mauritian, Wakil Sekretaris Jenderal PBB dan perwakilan tinggi Aliansi Peradaban PBB, serta diplomat dari berbagai negara. Dalam pidatonya di video, Presiden CMG Chen Haixiong, juga Wakil Menteri Departemen Publisitas Komite Sentral Tiongkok, mengatakan, "Act menyaksikan festival musim semi pada Tahun Baru Imlek adalah tradisi yang sudah berlangsung lama bagi keluarga di Tiongkok dengan 41 tahun siaran yang menciptakan kenangan indah bagi berbagai generasi pemirsa. Acara itu juga menjadi simbol budaya bagi dunia untuk menjelajahi dan memahami Tiongkok," tambah Chen. Chen mengatakan CMG akan menyiarkan acara ini dalam 68 bahasa di platform multimedia China Global Television Network atau CGTN dan di banyak saluran media mitra lainnya tahun ini. Rakyat Tiongkok sedang memulai perjalanan baru dan akan merayakan ulang tahun ke-75 berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun naga. Puspita Sariwati, VOA, Washington.